Lygija. Ir čia slypi valia, kuri nemiršta. Kam žinomos valios paslaptys ir jos jėga? Nesgi tik Dievas yra didžioji valia, savo gale įsitvirtinusi visuose daiktuose. Žmogus visiškai nenusileistų nei angelams, nei mirčiai, jeigu ne jo silpna valia. Džozefas Glenvilis. Paaiškinimas. Džozefas Glenvilis, gimęs 1636-aisiais, miręs 1680-aisiais, anglų dvasininkas, rašęs apie filosofiją ir religiją. Savo veikale Lux Orientalis ir kitose teigia, jog sielos egzistuoja dar iki tol, kol apsigyvena kūnuose. Paaiškinimo pabaiga. Niekaip negaliu atsiminti, kaip, kada, ar būtent kur, pirmą kartą susipažinau su Lady Lygija. Praslinko daug metų, ir po tiek kančių mano atmintis nusilpo, o galbūt aš nebegaliu dabar visko prisiminti, nes tiesą sakant, mano mylimosios paveikslas, jos retas išsilavinimas, jos nepaprastas, bet romus grožis, bei jaudinanti ir pavergiančiai tyli, skambi ir įtaigi kalba, taip stipriai ir slaptai veikia mano širdį, jog tai liko nepastebėta ir nesuvokta. Tačiau man dingojas, kad pirmą kartą ją sutikau, o paskui ir dažnai matydavau, kažkokiame dideliame, sename, griūvenčiame Pareinės mieste. Žinoma, girdėjau ją pasakojant apie savo šeimą, nėra abejonės, kad jos giminė labai sena. Lygija. Lygija. Pasinėręs į tyrinėjimus, kurie labiau nei kas kita bukina išorinio pasaulio įspūdžius, tik šiuo mielu žodžiu – lygija. Savo mintyse atgaivinu paveikslą tos, kurios jau nebėra. Ir kai dabar rašau, man topteli mintis, kad niekada nežinojau pavardės tos, kuri buvo mano draugė ir sužadėtinė. Ir kuri tapo mano tyrinėjimų partnerė. Ir pagaliau mano brangiausia žmona. Ar tai buvo žaismingas Lygijos iššūkis? Ar tai buvo mano jausmo tvirtybės išbandymas, kad neimčiau klausinėti? Ar tai veikiau tik mano auka didžiausios aistros šventykloje? Neaiškiai atsimenu tik patį faktą. Tada reikia stebėtis, kad visiškai pamiršau aplinkybės, jį pagimdžiusias ir susijusias su juo. Ir iš tiesų, jeigu ta dvasia, kuri vadinama romantika, jeigu ji išbliškusi ir rūkas parne stabmeldiškojo Egipto aštofete vadovaudavo blogą lemiančioms jungtuvėms, kaip pasakojama, tai tikrų tikriausiai ji vadovavo manosioms. Paaiškinimas. Aštofete. Vienas Astartės vardų. Finikiečių mitologijoje vaisingumo deivė. Paaiškinimo pabaiga. Tačiau mano atmintyje neišblėsta vienas man mielas dalykas. Tai pačios Lygijos paveikslas. Ji buvo aukšta, kiek per liekna, o paskutinėmis gyvenimo dienomis net išsekusi. Tuščios mano pastangos aprašyti jos didingą laikyseną, ramę paprastą elgseną ir nesuvokiamai lengvą ir lankščią eigastį. Jie ateidavo ir išėdavo tarsi šešėlis. Kad ji įėjusi į mano uždarą kabinetą, sužinodavo tik išgirdęs jos mielą, tylų ir melodingą balsą, kai ji uždėdavo savo marmuro baltumo ranką man ant peties. Veido grožiu jai niekada neprilygo nė viena mergelė. Tai buvo spindesys. Atėjęs iš gaivalingo sapno, skaidrus ir dvasia pakilėjantis regėjimas, savo laukinių dieviškumų pralenkęs fantazijas, kuriuose skendėjo snūduriančios Deloso dukterų sielos. Paaiškinimas. Deloso dukterys graikų mitologijoje Deloso saloje gimė ir su draugėmis gyveno Artemidė, mergelių globėja. Paaiškinimo pabaiga. Bet jos bruožai nebuvo tokie taisyklingi, kokius mes klaidingai išmokome garbinti klasikiniuose pagonių kūriniuose. Teisingai kalbėdamas apie visas grožio formas ir rūšis, Baconas, lordas Verulamas, sako, nėra subtilaus grožio, bet tam tikro proporcijų keistumo. Paaiškinimas. Baconas, Francis, gimęs 1561-aisiais, miręs 1626-aisiais, anglų filosofas, citata iš jo esė apie grožį, išleista 1625-aisiais metais. Paaiškinimo pabaiga. Nors mačiau, kad Lygijos bruožai nebuvo klasiškai taisyklingi, nors suvokiau, kad jos grožis buvo iš tikrųjų subtilus ir jaučiau, kad jis labai keistas, tačiau veltui bandžiau surasti tą netaisyklingumą ir suvokti, kuogi jis keistas. Aš tyrinėdavau iš didžios ir išbliškusios jos kaktos kontūrus, kakta buvo tobula. Koks šaltas šis žodis, kai bandai juo apibūdinti tokį dievišką didingumą. Oda baltesnė už tauriausią dramblio kaulą. Valdingai didelė ir rami, švelniai iškili virš smilkinių, o toliau lyg varno sparnas. Juodos, žvilgančios, vešlios natūralios garbanos, pajunti Homero epiteto hiacintinį poveikį. Žiūrėdavau į rafinuotas jos nosies linijas, bet tik dailiuose senovės žydų medalionuose buvau matęs panašią tobulybę. Toks pat nuostabiai lygus paviršius, toks pat vos pastebimas ereliškos nosies išlenkimas, tokia pat tobula šnervių linija, liudijanti apie laisvą dvasę. Stebėdavau jos mielą burną. Tai iš tikrųjų buvo visko, kas dieviška viršūnė, didingai išlenkta trumpa viršutinė lūpa, švelniai stringa tarsi apsnūdusia patinė, žaismingos duobutės, skaisti spalva, dantys, kurių beveik gazdinančiame baltume atsispindėdavo kiekvienas dieviško šviesos spindulys, jei ramiai ir taikiai šypsantis, pačia nuostabiausia šypsana. Įdėmiai įsižiūrėdavau jos makro formą, ir čia matydavau graikišką smakrą, saikingai platų, švelnų ir didingą, išbaigtą ir dvasingą, liniją, kurią dievas Apolonas tik sapne parodė Kleomenui, Atėniečio sūnui. Paaiškinimas. Kleomenas. Ant Veneros nedivėjėtės statulos užrašytas vardas jos autoriaus, kurį įkvėpė Apolonas, menų globėjas. Paaiškinimo pabaiga. O jau tada įdėmiai žvelgdavau į didžiules Lygijos akis. Tolima senovė nepaliko mums akių idealo. Ir galimas daiktas, jog mano mylimosios akise glūdėjo paslaptis, apie kurią užsimena lordas Verulamas. Esu tikras, kad jos buvo daug didesnės nei paprastai mūsų rasės akis. Jos buvo išraiškingesnės už išraiškingiausias Nurdžihado slėnio genties gazeliškas akis. Paaiškinimas. Nurdžihado istorija. Anglų rašytojas Šerifan, gimusios 1724-aisiais, mirusios 1766-aisiais, romanas. Paaiškinimo pabaiga. Tačiau tik retkarčiais, jei didžiai susijaudinus, ši Lygijos ypatybė itin išryškėdavo. Tokiais momentais jos grožis man atrodydavo, galbūt tik mano saudrintoje vaizduotėje, esas nežemiškų būtybių, pasakiškųjų hūrijų grožis. Vyžiai buvo juodi ir žaižaruojantys, o virš jų labai ilgos, lyg derva juodos blakstienos. Šiek tiek netaisyklingi antakių lankai buvo tokios pats spalvos, bet keistumą, kurį išvelgiau jos akise, lėmė ne jų forma, spalva ar spindesys, o galų gale tenka tai pripažinti jų išraiška. Tuščias žodis, po kuriuos skambių garsų slepiame daugelio dvasinių dalykų neišmanimą. Išraiškingos Lygijos akis, kiek ilgų valandų esu mąstęs apie jas. O kaip aš stengdausi per visą vasarvidžio naktį suvokti jų gylį. Kas slypėjo mano mylimosios vyžiuose? Ar kas gilesnis nei Demokrito šulinys?
Paaiškinimas. Demokrito šulinys. Turimi galvoje Demokritui
gimusiam apie 460-osius, mirusiam 370-aisiais metais prieš Kristų, priskiriami žodžiai, kad tiesa slypi šulinio dugne. Paaiškinimo pabaiga.
Kas tai buvo? Aistringai panūdau tai sužinoti. Tos akys, tos didelės, šviečiančios, tos dieviškos akys. Jos man tapo ledos žvaigždėmis dvynėmis, o aš joms ištikimiausiu astrologu.
Paaiškinimas. Ledos žvaigždės dvynės. Graikų mitiniai dviniai dioskūrai. Kastoras ir Poliusas. Arba Polideukas. Ledos ir Dzeuso sūnus. Ryškios dvinių žvaigždyno žvaigždės. Paaiškinimo pabaiga.
Iš daugelio nesuprantamų mokslo apie protą anomalijų nėra labiau jaudinančios problemos nei faktas, niekada nepastebėtas tyrinėtojų. Stengdamiesi prisiminti, ką nors seniai užmiršta, mes dažnai pasijuntame esą ant prisiminimo ribos. Štai prisiminsime ir vis dėlto negalime. Įdėmiai žvelgdamas į Lygijos akis, labai dažnai jausdavau, kad netrukus perprasi jų išraišką, jausdavau, kad tuoj, bet ne. Ir pagaliau tas supratimas išnykdavo. O štai kas keista, keistų keiščiausia. Paprasčiausiose pasaulio daiktuose rasdavau daug tos išraiškos analogijų. Noriu pasakyti, kad tuo metu, kai Lygijos grožis pavergė mano sielą ir apsigyveno ten kaip šventovėje, daugelis materialaus pasaulio daiktų ėmė žadinti man tokius pat jausmus, kokie vis atkildavo, kai žvelgdavau į jos didžiulės ir šviesias akis. Bet aš negalėjau nei apibūdinti to jausmo, nei jo tyrinėti, nei įdėmiai stebėti. Aš jį pajusdavau. Leiskite dar kartą pasakyti. Kartais žvilgtelėjęs į greitai augančią vynogę, stebėdamas naktinį drugelį, peteliškę, lėliukę, tekančio vandens srovelę, jį atpažindavau labai senų žmonių žvilgsniuose. O danguje yra 2-3 žvaigždės, ypač viena 6 dydžio žvaigždė, dviguba kintanti netoli didžiosios žvaigždės Lyros žvaigždynė, kurias stebėdamas per teleskopą patirdavau tą patį jausmą.
Paaiškinimas. Didžioji žvaigždė Lyros žvaigždynė, žvaigždė Vega. Paaiškinimo pabaiga.
Jis mane apimdavo išgirdus tam tikrus styginių instrumentų garsus, o neretai ir perskaičius kai kurios knygos skyrius. Iš daugelio, pavyzdžiui, prisimenu Josepho Glenville tomelio skyrius, kurie man visada sukeldavo tą jausmą. Ir čia slypi valia, kuri nemiršta. Kam žinomos valios paslaptys ir jos jėga? Nes juk tik Dievas yra didžioji valia, savo galiai įsitvirtinusi visuose daiktuose, žmogus visiškai nenusileistų nei angelams, nei mirčiai, jeigu ne jo silpna valia. Ir iš tikrųjų daugelį metų mąstydamas galėjau rasti kažkokį tolimą ryšį tarp ištraukos iš šio anglų moralisto veikalo ir kai kurių Lygijos charakterio bruožų. Jos minties, veiksmo ar kalbos gale buvo greičiausiai rezultatas ar požymis tos milžiniškos valios, kuri per mūsų ilgą bendravimą betarpiškai ar kaip nors kitaip nesireiškia. Iš visų moterų, kurias kada nors pažinojau, ji, iš pažiūros tyli visada romi Lygija, buvo bejėgė audringų didžiulės aistros vanagų auka. Tokia aistra nebūčiau galėjęs įsitikinti, jei ne tos nuostabiai išplėstos akis, tuo pat metu ir kerėjusios, ir bauginusios mane. Ir jei net ta beveik užburianti jos labai tylaus balso melodija, modulacijos aiškumas ir ramumas, ir jei net ta žiauri, paprastai jos tariamų laukinių žodžių energija, veikusi dvigubai stipriau dėl to, kad prieštaravo kalbėjimo manierai. Jau minėjau Lygijos mokytumą. Jis buvo didžiulis. Tokios išsilavinusios moters aš niekada nebuvau sutikęs. Klasikinės kalbas įmokėjo puikiai ir kiek aš pats moku dabartinės Europos kalbas, jomis įkalbėjo be klaidų. Iš tikrųjų, ar Lygijai kada nors trūko žinių iš kokios nors akademinės erudicijos srities? Kaip keistai mane jaudino ir traukė dėmesį šis vienas mano žmonos būdo bruožas tik pastaruoju metu. Jau minėjau, kad jos žinios buvo tokios, kokių dar niekada nebuvau matęs ar girdėjęs. Jei tai buvo moteris. Bet kur yra tas vyras, kuris aprėpė ir gerai perprato visas neišsemiamas moralės, fizikos ir matematikos mokslų sritis? Tada nemačiau to, ką dabar aiškiai suvokiu, kad Lygijos žinios buvo milžiniškos, stulbinamos. Tačiau gerai suvokiau, jog jį žino daugiau už mane. Kad su vaikišku patiklumu leisčiausi jos vadovaujamas tame chaotiškame metafizinių tyrinėjimų pasaulyje, į kurį buvau karštai įnikęs pirmais mūsų vedybinio gyvenimo metais. Su kokiu beribiu džiaugsmu, su kokiu tikru pasitenkinimu, su kokia nerealia viltimi jausdavau, kai jį palinkdavo prie manęs, man studijuojant, bet blogai ieškojau ir dar blogiau žinojau, kokia nuostabi perspektyva pamažu atsiveria prieš mane, kad tuo ilgu, puikiu ir niekieno nepramintų taku galėčiau artėti prie tikslo, išminties, per daug dieviškos ir vertingos, kad ji nebūtų uždrausta. Ir koks kupinas kartėlio turėjo būti mano nusivylimas, kai po keliarių metų supratau, kad taip puoselėti mano lūkesčiai, pakilo ir kažkur nuplasnojo. Be Lygijos buvo tarsi vaikas, einantis apgraibomis naktį. Tik kai ji būdavo šalia, kai ji skaitydavo, man tapdavo visiškai aiškios daugelis transcendentalizmo paslapčių, kuriomis mes labai domėjomės. Be jos spinduliuojančių akių blizgantis ir auksiniai rašmenys išblūkdavo greičiau nei Saturno švinas. Paaiškinimas. Saturno švinas, alchemijoje švinas buvo vadinamas Saturnu. Paaiškinimo pabaiga. O dabar jos akys vis rečiau ir rečiau apšviesdavo puslapius, kuriuos skaitydavau. Lygija susirgo. Laukinės akys per daug ryškiai ir didingai spindėjo. Išbliškę pirštai gavo permatomą vaškinį numirėlio piršto atspalvį. O mėlynos gyslos didingoje kaktoje smarkiai išsipūsdavo ir suslūkdavo, nors mažumą jai susijaudinus. Supratau, kad ji mirs. Ir mano siela ėmė beviltiškai grumtis su niūriuoju Azraeliu. Paaiškinimas. Azraelis musulmonų mitologijoje mirties angelas. O mano aistringos žmonos pastangos, didžiai mano nuostabai, buvo net atkaklesnės nei mano. Daug kas jos rūščioje prigimtėje vertė mane tikėti, kad jos mirtis ateis be siaubų, bet ne. Žodžiais neįmanoma apsakyti, kaip atkakliai ji priešinosi tam šešėliui. Dėjavau iš sielvarto, regėdama šį graudų vaizdą. Bandžiau ją raminti. Mėginau kreiptis į jos protą, tačiau jos beprotiškas troškimas gyventi, tik gyventi, guosti ir šauktis proto buvo didžiausias nesusipratimas. Iki pat paskutinės akimirkos, jos pašėlusiai dvasiai, baisiausiai kenčiant, Lygiai iš pažiūros išliko rami. Jos balsas tapo dar švelnesnis, dar tylesnis, bet nenorėčiau apsistoti prie tos ypatingos jos tyliai tariamų žodžių prasmės. Man svaigo galva, kai klausiausi apžavėtas labiau nei žemiškos melodijos prielaidų ir troškimų anksčiau negirdėtų nei vieno mirtingojo. Kad jį mane mylėjo, neturėčiau abejoti. Ir būčiau galėjęs lengvai patikėti, jog tokioje krūtinėje, kaip jos, meilė nebuvo paprastas jausmas. Bet tik per mirtį pamačiau visą jos jausmo galę. Daugelį valandų, laikydama mano ranką, jį kalbėjo apie iš širdies man plaukiančią aistrą, prilykstančią dievinimui. Kaip aš nusipelnau tokių prisipažinimų palaimos? Kuo nusipelnau tokio prakeikimo, kad mano numylėtojai būtų išnešta tą prisipažinimų valandą? Tačiau apie tai aš negaliu nuosekliai kalbėti. Leiskite man tik pasakyti, kad Lygijos meilėje, stipresnėje nei moters meilė, deja, kurios nebuvo nusipelnęs ir nebuvo vertas, pamažu jos jausme atpažinau tokį neįprastai tvirtą troškimą gyventi, troškimą gyvenimo, kuris dabar taip staiga ėjo į pabaigą. Tačiau begalinio ilgesio, šio karšto troškimo gyventi tik gyventi, neturiu jėgų aprašyti, nerandu žodžių, galinčių tai apsakyti. Vidurnaktį prieš pat mirtį, jį įsakmiai pasišaukė mane ir paprašė pakartoti eiles, kurias buvo sukūrusi prieš keletą dienų. Paklusau, štai tos eilės. Žvelk, spektaklis labai prašmatnus, tais liūdnaisiais metais mirties. Apsiverkia nuleidžia sparnus, angelai po šydais nakties. Juos nuliūdino pjesė tuščių, nuogastavimų ir vilties. Sferų muzika virpa karščiu, nei harmonijos, nei rimties. O pavidala dievo turį, tyliai murma mimai tekstus, nes tik lėlės tai visas būrys paklusniai sekioja pirštus. Kažkieno, ką įvardyt sunku, tas kažkas ir keičia vaizdus. Nuo sparnų jo begarsių rūkų scenon plūsta vargas gudus. Ta drama jogdarių, negali jos užmiršt, negali niekada. Šmėklas scenoje sklando tyli, jie per amžius vaikos minę nepagauna. Tik juda ratu, nuolatos ties ta pat vieta, nuodėmingu paiku siužetu, kur baisiausia baimės našta. Bet pavidalas rausvas staiga įsirango į sceną tarp jų ir minę tuoj nuščiūva marga, užburta kruvinų jos nasrų, raitos kirminas, raitos mėsų, nebeliko, reikia naujų, serafimams jo ilčių baisu, nudažytų mimų krauju. Blėso, blėso, išblėso šviesa. Vis dar virpa kūnai, tira, dangalų aksominė vėsa, nusileidus, tartum audra. Serafimų būrys nesmagus, pasakys, išblyškęs, tikra, tik drama, pavadinta žmogus. Ir po kirmino likus dikra. Paaiškinimas. Nugalėtojas kirminas. Po eilėraščio pavadinimas. Eilėraštis įterptas į novelę tik 1845 metais, nors novelė parašyta 1838. Jo idėja – kirminas mirtis nugali gyvenimą, nors novelėje žmogaus valia stipresnė už mirtį. Paaiškinimo pabaiga. O dieve! Šūktelėjo Lygija pašokdama iš patalo ir mėšlungiškai iškeldama rankas, vos aš baigiau skaityti. O dieve, o dieviškasis tėve! Ar negalima šito išvengti? Ar šis nugalėtojas nebus kada nors nugalėtas? Ar mes nesame dalelytė tavęs? Kas žino valios ir jos jėgos paslaptis? Žmogus visiškai nenusileistų nei angelams, nei mirčiai, jeigu ne jo silpna valia. Ir dabar tarsi išsekinta jausmo, ji bejėgiškai nuleido savo baltas rankas ir tyliai atgulė į mirties patalą. Ir su paskutiniais atodusiais pasigirdo tylus jos lūpų šnarpždesys. Priglaudžiau ausį prie jų ir vėl išgirdau paskutinius skirelio iš Glenvilio žodžius. Žmogus visiškai nenusileistų nei angelams, nei mirčiai, jeigu ne jo silpna valia. Ji mirė. O aš visiškai palauštas sielvarto nebegalėjau ilgiau kęsti beviltiškos nelaimingos vienatvės savo būste ukanotame ir nykstančiame Pareinės mieste. Man nestigo to, ką pasaulis vadina turtu. Lygiai man atnešė daug, daug daugiau, nei paprastai tenka mirtingųjų daliai. Todėl po kelių mėnesių varginamų ir beprasmių klajonių nusipirkau ir šiek tiek suremontavau abatiją, kurios vardo neminėsiu, viename laukinių ir rečiausiai lankomų gražiosios Anglijos kampelių. Niuri ir bauginanti pastato didybė, beveik negyvenamos valdos, daugybė liūdnų ir garbingų prisiminimų labai derėjo su visiškos vienatvės jausmais, kurie atvedė mane į tą tolimą ir negyvenamą šalies rajoną. Ir nors samonomis apaugusia batija buvo neką pakeista iš lauko, vaikiškai užsispyręs ir galbūt puoselėdamas nedidelę viltį numalšinti savo gėlą, didingiau nei karališkai išpošiau jos vidų. Dar nuo vaikystės buvau įpratęs tenkinti tokias užgaidas. O dabar jos vėl sugrįžo, tarsi iš sielvarto puolusiam į senatvės silpnaprotystę. Deja, jaučiu, kiek prasidedančios silpnaprotystės buvo galima įžiūrėti puošniuose ir fantastiškose užuolaidose, niūriuose Egipto raižiniuose, laukiniuose karnizuose ir balduose, beprotiškuose aukso kutais papuoštų kilimų raštuose. Buvau klusnus vergas opijaus tinkle, o mano darbai ir įsakymai įgavo mano sapnų atspalvį. Bet juk neturėčiau smulkiai pasakoti apie šias nesąmonės. Leiskite man kalbėti tik apie tą, vieną, amžinai prakeiktą menę, į kurią, akimirką aptemus protui, aš parvedžiau nuo altoriaus kaip nuotaka, kaip nepamirštamosios lygijos įpėdinę, šviesą plaukę ir mėlynakę Ledi Rovena Trevanjen iš Tremeino. Nėra nei vienos tos vestuvinės menės architektūros ir puošmenų smulkmenos, kurios dabar neregėčiau. Kur buvo nuotakos išpuikusios šeimos sielos, kai jie trokšdami aukso leido tai mergeliai ir tokiai mylimai dukrai peržengti šitaip išpošto kambario slenkstį? Sakiau, jog iki smulkmenų prisimenu tą menę, tačiau liūdna, kad pamirštu labai svarbius dalykus, o fantastinėse menės puošmenuose nebuvo jokios tvarkos, jokios sistemos, kuri įstriktų ją atmintį. Menė buvo didelė, penkiakampė, aukštame abatijos pastatytos kaip pilis bokšte. Visa pietinė penkiakampio siena užėmė vienintelis langas, didžiulis, vientisas, nedūštančio Venecijos stiklo lakštas, vienas švino atspalvio lakštas. Ir saulės ar mėnulio spinduliai, prasiskverbdami pro jį, skleidė vaiduoklišką atšvaitą ant visų daiktų viduje. Viršutinė šio didžiulio lango dalį dengė grotelės, apraizgyto seno vyno genojo, masyviomis bokšto sienomis lipančio aukštyn. Tamsaus ąžuolo lubos buvo be galo didingos, skliautuotos, su kruopščiai išpjaustytų baisiai keistu, groteskiniu pusiau gotišku, pusiau druidišku ornamentu. Iš pačios centrinės šių liūdnų skliautų įdubos ant aukso grandinės, supintos iš ilgų grandinėlių, kabojo didžiulis to paties metalo saracieniško stiliaus šviestuvas, su daugybės skilučių išbadytų taip, kad iš jų visą laiką tarsi judrios gyvatės vinguriavo spalvotos ugnelės. Kelios otomanės ir rytietiški kandelabrai stovėjo be jokios tvarkos. Čia taip pat buvo lova, vestuvinė lova, indiško stiliaus žema, ištvirto juodmedžio, su baldakimu, primenančiu karsto uždangalą. Visose menės kampuose stovėjo po milžinišką juodo granito sarkofagą iš karalių kapų prie Luksoro. Jų senoviniai dangčiai buvo išpuošti skulptūromis, tačiau bene fantastiškiausia buvo drapiruotė. Puošnios, bet neproporcingai milžiniškos sienos nuo viršaus iki apačios buvo nukabinėtos plačiomis klostėmis krintančiais gobelenais iš tokios pat medžiagos kaip ir kilimas ant grindų, kaip otomanių ir juodmedžio lovos užtiesalai, kaip prabangios užuolaidų beveik dengiančių langą klostės. Ta medžiaga buvo brangiausias aukso brokatas. Neligiais tarpais jis buvo išpieštas maždaug pėdos pločio juodomis kaip derva arabeskomis. Šios figūros atrodė arabeskomis, tik žiūrint iš vieno taško. Dabar plačiai paplitusių prietaisų, o iš tikrųjų žinoma jau žiloje senovėje, jos galėjo keisti vaizdą. Einančiam į kambarį jos atrodydavo tarsi paprastos pabaisos. Bet einant toliau, figūros mainėsi ir pamažu, keisdamas padėtį kambaryje, svečias pasijusdavo apsuptas begalės vaiduokliškų būtybių, atėjusių iš normanų prietarų ar atkilusių iš vienuolių nuodėmingų sapnų. Fantasmagorinį įspūdį ypač stiprino už draperijų dirbtinai sukelta stipri nuolatinė oro srovė, nuo kurios viskas šlykščiai ir neramiai atgydavo. Štai tokiose salėse, štai tokioje vestuvinėje menėje, leidau su ledi Trevanjien nepašventintas mūsų vedybinio gyvenimo pirmo mėnesio valandas. Negalėjau nepajusti, kad žmona baugino mano žiaurus ir niūrus būdas, kad ji manęs vengė ir mažai mane mylėjo, bet tai man teikė veikiau malonumo nei nepasitenkinimo. Aš jos nekenčiau, daugiau demonui nei žmogui būdinga neapykanta. Mano atmintis grįždavo, o su kokia stipria atgaila prie lygijos, numylėtos didingos gražios palaidotos kape. Mėgaudausi prisiminimais apie jos tyrumą, išmintį, jos išdidžią nežemišką prigimtį, jos aistringą dievinančią meilę. Be to ir dabar mano dvasia visa liepsnojo didesnė ugnimi nei visos jos liepsnos. Jaudrintas gaivalingų sapnų, nes nuolat būdavo apkvaitęs nuo opijaus, garsiai šaukdavau ją nakties tyloje, arba pasislėpęs ūksmingose slėniuose dieną, tarsi būčiau galėjęs savo beprotišku troškimu, didžiulę aistrą, deginančių ilgesio mirusiai karščiu, susigražinti ją į žemišką kelią, iš kurio buvo išėjusi. Ak, nejaugi amžinai. Gal antro mūsų bendro gyvenimo mėnesio pradžioje ledi Rovena staiga susirgo ir sveiko lėtai. Ji neramiai blaškėsi naktimis, karščiuodama ir pusiaus snausdama kalbėjo apie garsus ir judėjimo bokšto menėje ir už sienų, ką aš maniau esant jos liguistos vaizduotės padariniu, ar galbūt fantasmagoriškų pačios menės poveikiu. Pagaliau jie ėmė taisytis ir visai pasveiko, bet praėjo visai nedaug laiko, kai antrą kartą sunkiai susirgo ir atgulė į kančių lovą. Po šio priepolio jos ir šiaip trapus kūnas jau niekada visai neatsigavo. Po šio karto jos negalavimai darėsi vis baisesni, dar didesnį nerimą ėmė kelti atkryčiai, o jos gydytojų žinios ir didelės pastangos ėjo per niek. Stiprėjant chroniškai ligai, kuri matyt taip įsėdė į jos kūną, kad tapo neįmanoma išgydyti ją žmogaus galiomis, negalėjau nepastebėti, kad ji darėsi vis nervingesnė ir irzlesnė, kad susijaudindavo ir išsigąsdavo pačių paprasčiausių dalykų. Ji vėl ėmė kalbėti tik dabar vis dažniau ir atkakliau apie garsus, silpnus garsus ir apie keistą judėjimą gobelenuose, ką jie jau buvo užsiminusi anksčiau. Vieną naktį baigiantis rugsėjui, ji nepaprastai atkakliai prakalbo šią temą, norėdama atkreipti mano dėmesį. Ji buvo ką tik atsibūdusi iš neramaus snaudulio, o aš stebėjau jos išsekusi veidą pusiau su baime, pusiau su neaiškiu siaubu. Sėdėjau šalia jos juodmedžio lovos ant indiškos otomanės. Ji pasikėlė ir ėmė pašnipždomis rimtai pasakoti apie garsus, kuriuos ji tuo metu girdėjo, bet kurių negalėjau išgirsti aš, apie judėjimą, kurį ji tuo metu matė, bet kurio negalėjau jausti aš. Vėjas triukšmingai šiureno gobelenus, ir aš panorau parodyti jai. Tai, ko leiskite man prisipažinti, aš ne visai tikėjau pats. Kad šis vos girdimas alsavimas ir šis vos regimas figūrų ant sienų judėjimas paprasčiausiai buvo sukelti vėjo. Bet iš jos mirtinai išbryškusio veido supratau, kad bergždžiai stengiuosi ją įtikinti. Atrodė į toje palps, o arti nebuvo tarnų, kuriuos būčiau galėjęs pašaukti. Prisiminiau, kur stovėjo grafinas su silpnu vynu, išrašytų jos gydytojų, ir nuskubėjau per menę jo atnešti. Bet vos tik įėjau į šviesos, krintančios nuo šviestuvo ratą, dvi keistos, stulbinamos aplinkybės patraukė mano dėmesį. Pajutau, kad kažkas apčiuopiama, bet nematoma, lengvai praėjo pro mane. Ir aš ant auksinio kilimo, pačiame sietino metamos šviesos centre, pamačiau šešėlį, kurį galėjai palaikyti šešėlio šešėliu. Bet buvau baisiai susijaudinęs po didelės opijos dozės ir šios dalykus beveik nekreipiau dėmesio ir apie juos nepasakojau Rovenai. Suradęs vyną vėl perėjau kambarį ir įpyliau pilną taurę, kurią prinešiau prie apalpusios moters lūpų. Tačiau ji buvo jau beveik atsigavusi ir pati paėmė taurę, o aš tuo tarpu atsisėdau ant artimiausios otomanės, įdėmiai žiūrėdamas į Roveną. Ir tik tada aiškiai išgirdau žingsnius ant kilimo šalia lovos. O kitą akimirką, kai Rovena jau buvo bekelianti vyno taurę prie lūpų, pamačiau, gal man tik pasirodė, jog pamačiau, kaip į taurę įlašėjo, tarsi iš kažkokio nematomo šaltinio menės ore. Trys dideli blizgantys rubino spalvos skysčio lašai. Aš šitai mačiau, bet Rovena to nematė. Ji nedvejodama išgėrė vyną, o aš susilaikiau, nepapasakojęs ją apie šį nutikimą, kurį palaikiau tik savo gyvos vaizduotės, lyguistai jaudrintos mano žmonos baimės, opijaus, o vėliau laiko padariniu. Tačiau negaliu nuslėpti nuo savęs, kad iškart po to, kai buvo įlašinti rubino lašai, mano žmonos sveikata ėmė labai blogėti. Ir trečią naktį po šio įvykio jos tarnai aprengė ją įkapėmis. O ketvirtą naktį aš sėdėjau vienas su jos kūnu apdengtu drobule toje fantastiškoje menėje, į kurią ji buvo įžengusi kaip mano žmona. Pašėlė regėjimai sukelti opijaus tarsi šešėliai plaukė priešais mane. Neramiomis akimis žvelgiau į sarkofagus menės kertėse, į besimainančias drapiruočių figūras ir į plevenančias spalvotas šviestuvo ugneles. Prisiminiau praėjusios nakties įvykius ir mano žvilgsnį patraukė sietino apšviesta vieta, kur buvau matęs neriškius šešėlio kontūrus. Bet jo čia jau nebuvo. Lengviau atsikvėpęs, nukreipiau akis į išbliškusią ir sustingusią figūrą lovoje. Mane užplūdo tūkstančiai prisiminimų apie Lygiją, o paskui mano širdyje vėl sukilo tarsi smarkus potvinis, visas tas neapsakomas skausmas, kurį jaučiau, kai taip pašarvota gulėjo ji. Naktis ėjo į pabaigą, ir aš apimtas nemalonių minčių apie vienintelę, kurią už viską karščiau mylėjau, vis tebe žiūrėjau į Rovenos kūną. Galėjau būti vidurnaktis, o gal kiek prieš ar po vidurnakčio, nebuvo pažiūrės kiek valandų, kai tyli švelni, bet labai aiški rauda pažadino mane iš svajonių. Jaučiau, kad jis klido iš juodmedžio lovos, mirties lovos. Klausiausi kankinamo pritaringo siaubo apimtas, bet garsas nepasikartojo. Įtempę žvilgsnį stengiausi pamatyti, ar nesujudės lavonas, bet ničnieko nepastebėjau. Tačiau apsigauti negalėjau. Girdėjau tą garsą, nors ir labai silpną, ir tada pabudo mano siela. Atkakliai ir užsispyręs žiūrėjau į kūną. Praėjo nemažai minučių, kol kažkas atsitiko, kažkas, kas man padėjo suprasti paslaptį. Pamažu paaiškėjo, kad labai nežybiai, vos pastebimai parausvėjo jos skruostai ir akių vokai su suslūgusiamis gyslelėmis. Apimtas neapsakomos baimės ir siaubo, kuriam išreikšti mirtingųjų kalboje nėra pakankamai taigių žodžių, jaučiau, kad mano širdis nustojo plakusi, kojos ir rankos sustingo, bet pareigos suvokimas padėjo susitvardyti. Nebejojau, kad mes pernelyg paskubėjome, Rovena vis dar buvo gyva, reikėjo kuo skubiausiai ko nors imtis, tačiau bokštas buvo nuo šalino tarnų gyvenamųjų kambarių abatijoje, nei vieno nebuvo arti. Negalėjau jų pašaukti kitaip, kaip tik ilgam išeidamas iš kambario, o šito daryti neišdrįsau. Todėl kankinausi vienas, stengdamasis prisišaukti vis dar plevenančią dvasę. Netrukus paaiškėjo, jog Rovena atkrito į ankstesnę būseną. Iš skruostų ir akių vokų vėl dingo rausvumas ir jie išbliško kaip marmuras. Lūpos dar labiau susiraukšlėjo ir kečiau susičiaupė mirties grimasa. Greitai kūnas tapo šlykščiai glitus ir šaltas ir visiškai sustingo. Drebėdamas vėl atsisėdau ant lovos, nuo kurios buvau taip siaubingai pakeltas, ir vėl ėmiau aistringai svajoti apie Lygiją. Tai praėjo valanda, kai antrą kart, ar tai gali būti, išgirdau kažkokį silpną garsą, sklindantį nuo lovos pusės. Įsiklausiau, siaubingai išsigandęs, ir vėl pasigirdo garsas, tai buvo atodusis. Pribėgęs prie lavono aiškiai pamačiau, kaip ėmė virpėti lūpos. Po minutės jos atsileido, apnuogindamos šviesę kaip perlai dantų liniją. Dabar mano krūtinėje grūmėsi nuostaba su baisia baime, iki tol viena ten viešpatavusia. Jaučiau, kad mano akis aptemo, o protas ėmė mišti, ir tik didžiulėmis valios pastangomis pagaliau man pavyko prisiversti daryti tai, ką liepė pareiga. Dabar vos paraudo kaktas, skruostai ir kaklas, kūnas sušilo, net ėmė silpnai plakti širdis, rovena buvo gyva ir su dvigubu įkarščiu ėmiausi ją gaivinti. Tryniau ir vilgiau smilkinius ir rankas, dariau viską, ką žinojau iš patirties ir iš gausių medicinos knygų, bet veltui. Netrukus raudonės dingo, pulsas išnyko, lūpos vėl susičiaupė kaip mirusio ir po akimirkos kūnas atšalo kaip ledas, pamėlo, sustingo į dubo, įsigavo visus šlykščius požemius to, kuris jau daug dienų buvo kapo gyventojas. Vėl paskendau regėjimuose apie lygiją ir vėl, kaip keista, kad drebu rašydamas, vėl išgirdau tylią raudą, sklindančią nuo juodmedžio lovos. Bet kodėl turėčiau smulkiai aprašinėti neapsakomus tos nakties siaubus? Kam pasakoti, kaip tarpais, kolei ėmė aušti pilka diena, kartojosi šį siaubingą atgyjimo drama, kaip kiekvienas atkritis darėsi stipresnis ir akivaizdžiai artimesnis tikrai mirčiai, kaip kiekviena agonija liudijo apie kovą su kažkokiu nematomu priešu ir kaip po kiekvienos kovos pašėlusiai keitėsi, tik negaliu pasakyti kaip lavono išvaizda, bet greičiau prie atomazgos. Didesnė baisiosios nakties dalis jau buvo praėjusi, o ta, kuri buvo mirusi, vėl sujudėjo. Tik dabar daug gyviau nei pirma, nors ir po daug baisesnio ir beviltiškesnio atkryčio nei ankstesnė. Jau seniai lioviausi kovojęs už jos gyvybę ar judėjęs ir sėdėjau sustingęs ant otomanės kaip bejėgė auka žiaurių emocijų, iš kurių begalinė baimė buvo netokia baisi ir naikinanti. Kartoju, lavonas vėl sujudėjo, tik dabar dar gyviau nei pirma. Veidas atgavo gyvybės spalvas, rankos ir kojos atsileido, ir jeigu nekietai užmerkti akių vokai, kapo drobulės ir raiščiai, primena apie laidojimo rūsių pasmerktą kūną, būčiau galėjęs pamanyti, jog krovena iš tikrųjų visiškai sutraukė grandinės, mirties grandinės. Bet jeigu net tuomet negalėjau susitaikyti su šia mintimi, tai daugiau abejonių jau nebuvo, kai iš lovos atsikėlusi į drobulę susupta būtybė, svirduliuodama, netvirtais žingsniais, neatsimerkdama, tarsi sapnuodama, ryštingai nuėjo tiesiai į kambario vidurį. Nesudrebėjau, nepajudėjau. Siaubingų fantazijų, sukeltų išorės, ūgio, laikysenos, spiečius užplūdo mano protą. Mane paralyžiavo, pavertė akmeniu. Nejudėjau, bet įdėmiai žvelgiau į vaiduoklį. Mano galvoje siautėjo nenumaldoma beprotiškų minčių audra. Ar iš tikrųjų priešais mane buvo gyva rovena? Ar iš viso tai galėjo būti rovena? Šviesaplaukė, mėlynakė, ledi rovena, trevandien iš Tremeino. Kodėl turėčiau abejoti? Raištis kietai veržė jos burną, bet ar tai negalėjo būti alsuojančios ledi Trevandien burna? O skruostai jose žydėjo rožės kaip jos gyvenimo vidurdienį. Taip, iš tikrųjų, tai galėjo būti skaistus gyvos ledi iš Tremeino skruostai. Ir smakras, ir daubutės, visiškai kaip sveikos, ar tai negalėjo būti jos? Bet nejaugi ji tapo aukštesnė nuo ligos pradžios. Kokia neapsakoma beprotybė apėmė mane nuo šios minties. Vienu šuoliu pasiekiau jos kojas. Jei atšokant nuo manęs, nuo jos galvos nukrito baisios įkapės, į kurias ji buvo įviniota, ir iš po kurių, judančiame menės ore, išsklido ilgų, susitaršiusių plaukų sruogos. Plaukai buvo juodesni nei varno sparnas vidurnaktį. Tada lietai atsimerkė tos būtybės, stovinčios priešais mane akys. Bent jau dėl šito niekada, garsiai sušukau, niekada negaliu suklysti. Tai buvo išraiškingos, juodos, pašėlusios mano mirusios, numylėtosios ledi Lygijos akys.